რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 17 საათზე რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი გადაცემები ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამა თვლის, რომ სირიაში რუსეთის სტრატეგია უხეირო მართლობას გვიჩვენებს. გაზპრომმა უკრაინას აღუდგინა გაზის მიწოდება. ეუთომ ბელარუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები გააკრიტიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თანახმად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სირიის ხელისუფლებისთვის მხარდაჭერით გვიჩვენებს უხეირო მართლობას მიუხედავად მოსკოვის მტკიცებისა. ობამას თქმით, რომ კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება მეამბოხეებთან ბრძოლაში. ობამამ 11 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ბატონი პუტინი თავის ჯარს, თავის სამხედროებს იყენებს იმისთვის, რომ როგორმე გადაარჩინოს ერთადერთი მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადი. მის თანახმად, ღრმა კრიზისის მოგვარების გზა ის იქნება, რომ მთავარმა პარტნიორებმა აღიარონ, რომ საჭიროა გარდამავალი მთავრობის შექმნა. ამის გარეშე არაფერი გამოვათვლის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის შედეგად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის აზრით სათამაშო კარდი სრულიად ახლებურად იქნა არეული რუსეთის ჩარევას თამაშის შეცვლა მოჰყვა თვლის ის. მოგერინიმ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ამ ოპერაციას ახლავს შეშფოთების გამომწვევი ელემენტები, როგორიცაა თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. რუსეთმა გაზის მიწოდება აღუდგინა უკრაინას. გაზპრომმა განაცხადა, რომ 12 ოქტომბერს განაახლა ბუნებრივი აირის მიწოდება უკრაინისთვის, მას მერიდაც კიევმა წინასწარ გადაიხადა $234 მილიონი. გაზპრომმა რუსეთ შეუწყვიტა გაზის მიწოდება მას მერიდაც ჩაიშალა აირის ფასის გამო მოლაპარაკება. შეთანხმება, თუმცა მიღწეული იქნა ევროპის კავშირის შემწეობით, ბრიუსელმა გამოაცხადა, რომ უზრუნველყოფს გაზით უკრაინის მომარაგებას მარტამდე. ეუთოს მისიამ კრიტიკა გამოთქვა ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ. ბელარუსის საარჩევნო უწყების ცნობით პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ მეხუთე ვადით მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები თითქმის 84%. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა კენტ ბასტედმა განაცხადა, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მან თქვა, რომ ცხადია, რომ ბელარუსიას წინ გრძელი გზა აქვს დემოკრატიის მხრივ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ასეთმა დაზძინა, რომ მიუხედავად ზოგიერთი დადებითი ტენდენციისა, ბელარუსიის ხელისუფლებამ შექმნეს აგიტაციისთვის არასწორი პირობები არჩევნების დროს. ნატოს კოალიციამ ავღანეთში გამოაცხადა, რომ მისი ხუთი თანამშრომელი, მათ შორის ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი, დაიღუპა შველუფრენის ავარიის დროს, რომელიც ქაბულთან ნატოს მისიის შტაბინასთან მოხდა. ცნობით ავარიის მიზეზი არ ყოფილა თავდასხმა ან სხვა საბრძოლო ქმედება. ამავე ინფორმაციით ავარიის მიზეზებს, რომლის დროსაც ხუთი სხვა პირი დაშავდა, იძიებენ. ირანის სასამართლომ გამოაცხადა, რომ დამნაშავედ სცნო ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი. ირანის სასამართლოს უწყების წარმომადგენელმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჟეიმ თქვა, რომ სასამართლომ რეზაიანს განაჩენი გამოუტანა. 39 წლის ჟურნალისტი ორმაგი ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მფლობელია. ის ირანში შარშან დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს. ეჟეის თქმით, ბრალდებულს 20 დღე აქვს განაჩენის გასაჩივრებისთვის. ვაშინგტონ პოსტის უცხოეთის სფეროში რედაქტორმა დაგლას ჯილმა განაცხადა, რომ განცხადება ბუნდოვანი და დამაბნეველია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით ის თვალყურს ადევნებს ამ საქმეს და განმეორებით მოწოდებას გამოთქვამს გაათავისუფლონ ჟურნალისტი. ეკონომიკის დარგში ნობელის 2015 წლის პრემია ამერიკელ ეკონომისტ მიენიჭა. ნობელის პრემიის ლაურეატია ეგნუს დიტონი, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი.
Prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel to Angus Deaton for his analysis of consumption.
როგორც ნობელის კომიტეტმა გამოაცხადა, პრემია დიტონს მიენიჭა მისი შრომებისთვის, რომლებიც ეძღვნება სიღარიბის პრობლემას, მოხმარების და მოსახლეობის კეთილდღეობის ანალიზს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი ქვახარიას. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ეკა ჭყონიას, ფსიქიატრს, ფსიქიატრთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ხო? რადიოსმენელი, ვინც საქმის კურსშია, ალბათ მიხვდა, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე. 10 ოქტომბერს აღინიშნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ერთი დღე არ არის, ასე ვთქვათ, საკმარისი. საქართველო აღნიშნავს კვირეულით, როგორც ვთქვი.
კვირეულთა ცოტა კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ კიდე 21 ოქტომბერს გეგმავთ ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეხვედრას.
ხო და მე მგონი შარშანაც ასე იყო, შარშანაც აღინიშნა და რა ვიცი, ბევრს გული წყდება, რომ ეს ადამიანი ები ძირითადად ახსენდებათ ხოლმე და სტიგმა პირველ რიგში ახსენდებათ ხოლმე მაინც და მაინც აი ამ კვირეულის დროს და მე რაღაცნაირად ივიწყებენ, ხო? ეკა, მე თქვენი კოლეგებისგან ვიცი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და რეფორმებზეც არის საუბარი თქვენს სფეროში, ფსიქიკური პრობლემები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა არის ჯერ კიდევ მაინც ყველაზე უფრო უყურადღებოდ დარჩენილი სფერო. ასეა ეს.
სამწუხაროდ ასეა და უნდა დაგეთანხმოთ ამაში. სხვათა შორის, ნუ ზოგადად ეტყობა სხვა ქვეყნებშიც იყო ეს პრობლემა, ამიტომ მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ გამოიტანა ერთ-ერთ მთავარ ლოზუნგად და ძალიან ხშირად მიმართავენ ამას, რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე. რომ წარმოუდგენელია თქვენ რომ გადახედოთ ფსიქიკური ჯანდაცვის, საერთოდ ჯანდაცვის პოლიტიკა, როგორ იწყება ძალიან ბევრი ქვეყნის, წერია რომ არ შეიძლება ჩვენ გადა წვიდოთ განათლების პრობლემა, დასაქმების პრობლემა, უმუშევრობის პრობლემა, სიღარიბის პრობლემა, უსახლკარობის პრობლემა, თუ ჩვენ არ ვიფიქრებთ და ვიზრუნებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. და ყველაფერი ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. და თუ შეხედავ თქვენ ეს როგორი დისპროპორციაა, რამდენი ძალისხმევა და ენერგია იდება ფიზიკურ ჯანმრთელობაში და აი ამისი რაღაცა პატარა მიკუჭული ადგილი აქვს ამ ფსიქიკურ ჯანდაცვას, რაც სერიოზული პრობლემაა.
რატო? იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ძვირია, ამასაც ამობენ ხოლმე, ძვირი ჯდება.
საბოლოო ჯამში ძვირი ჯდება, რაც მოუვლელია, უფრო ძვირი ჯდება, რაც უფრო მეტად იგნორირებას უკეთებ, ეს უფრო ძვირად გიბრუნდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანს, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა და მას არ აქვს ეს მოგვარებული, ეს საბოლოო ჯამში მის შრომისუნარიანობაზე ხო აისახება, მის შრომისუნარიანობა თუ მოსახლეობის დაქვეითებულია, შესაბამისად მატერიალურადაც ციფრებშიც და შემოსავალშიც აისახება, როდესაც ინვალიდიზაციის მაღალი ხარისხი გაქვს, იმიტომ რომ ვერ მოუარე იმას, რომ ინვალიდი არ გამხდარ, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოოში ტვირთა დაწვება ქვეყანას და შე რაც არ უნდა იგნორირება, გაუკეთო, რა ამ წუთაზე აქ ჭირდება ფული, რომ მე ამაზე ვიზუნო, საბოლოოში ეს მაინც ხარჯად გაწვება, აუცილებლად გაწვება ქვეყანას. ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამაზე, ხა ბევრ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, გამთარგულ ქვეყანებში, სადაც ამისი შესაბამისი გაცნობიერება პირველ რიგში და ნება არის, ძალიან სერიოზულად ფიქრობენ სწორედ ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის გამართვაზე. მთელი პრობლემა რა არის, ძიტაი ხედვა არ არის საბოლოო ჯამში სწორი და თამიმდევრული, ვიტყოდი, თორემ ხა არ შემიძლია არაღნიშნოს დადებითი შეხედულებები, რაც მოხდა, ხო? მოხდა არაჩვეულებრივი რამ, რომ 2003 წელს პარლამენტმა დაამტკიცა პოლიტიკა, ანუ პოლიტიკა რას ნიშნავს, როგორ უნდა გამართოს ფსიქიკური ჯანდაცვა საქართველოში. სადაც ასახულია, მე ვიტყოდი, ყველაზე თანამედროვე ტენდენციები, რაც კი რამე შეიძლება იყოს. მე ამაზე დაფუძნებით გაკეთდა გეგმა სტრატეგიული, წერია პირდაპირ გეგმაში, რომ აი ეს უნდა გაკეთდეს, მე ეს უნდა გაკეთდეს, ამ წელს ეს უნდა გაკეთდეს და ეს თანმიმდევრულად ჩამოწერილია. ეს ყველაფერი თითქოს დამტკიცებული მიღებულია, მაგრამ ამის პარალელურად მე არ ვიცი, ეს არის თითქოს რაღაცა ცალკე ამოვარნელი დოკუმენტები, მიხედავთ, რომ სახელმწიფო სახელმწიფოს მიერ გაცხადებულია, ხო, ეს მიმართულება, დამოკიდებულება. ეს არის თითქოს ცალკე და რეალობაში რაც ხდება და რასაც აი ხა სულ ახახას მოხდა, მაგალითად ერთი მეორად მიყვა, მე შეიძლება უფრო დაკონკრეტო, აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აი ამ ხედვას და ამ თამამიმდევრობას. რაც საბოლოო ჯამში ძალიან
სწორია. ხო, გაცხადებულობაში კლინიკა.
ხო, მე რა მაქვს, იცით, ხედველობაში, ხა მარტო პირობა და კლინიკა არ არის, ხა რაც უნდა გავარემატო, სანტოფოები არაფერი ამას არ ეშველება, თუ შინაარსი არ შეიცვალა, ხო? თუ ძირითად კონცეფციაზე ვსაუბრობ, ძირითადი კონცეფცია რა არის? დღევანდელ დღეს ფსიქიატრიული დახმარება მიმართულა იმაზე, რომ ადამიანის აღდგენა, ანუ გამოჯამრთელება მოხდეს. თუ მაგათა წინათ იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ ადამიანს თქო სიმპტომი აქვს, ხო, ნიშანი, არ დეპრესია და მე უნდა უკურნალო მარტო დეპრესიას, რომ არ ქონდეს დაქვეითებული გუნებგანწყობა. ან აქვს შფოთვა, ხო, და უნდა უკურნალო მარტო იმას, რომ არ ქონდეს შფოთვა. ან ხმა აქვს, ალუცინაცია და ამას. ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ შეიძლება ეს სიმპტომები მოხსნა, მაგრამ ის რაც არის ფსიქიკური უნარი, ხო, ფსიქიკა რა არის, ეს არის, რომ მე შემიძლია ადამიანთან ურთიერთობა, მე შემიძლია საქმის კეთება, მე შემიძლია ჩემოვალებების შესრულება, სწავლა და ასე შემდეგ, ხო? ეს თუ არ აღადგინე და ამაზე თუ არ გააკეთე ასეთივე აქცენტი, როგორც იმ სიმპტომებზე, მაშინ აბსოლუტურად ფუჭია ყველაფერი, ხო? ამიტომ დღეს გეუბნებია, რომ ჩვენი ესე იგი ძირთადი ამომავალი კონცეფცია, ეს არის ბიოფსიქოსოციალური მოდელი, რაც აი ამას გულისხმობს, რომ შენ მარტო სიმპტომებს კი არული, არამედ იმისი სოციალური აქტივობას მაქსიმალურად, რომ ის რესურსი, რაც მას აქვს, მაქსიმალურად
შეესწროს,
გარეთ გამოვიდეს, დასაქმდეს, ისწავლოს, შვილებს მოვაროს და ხშირ შემთხვევაში ხა ფსიქიატრებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყავს პაციენტები, რომლებსაც აღარ აქვს დეპრესია, მაგრამ ეს ფუნქციები მაინც არ არის აღდგენილი და არიან ადამიანები, რომლებსაც ხმები აქვთ, ჰალუცინაციები აქვთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი მშვენივრად ახერხებენ თავის სოციალურ ფუნქციონირებას და იმ თავის მოვალეობების შესრულებას. ასე რომ აი ეს აი ამ ესეთი ტიპის მომსახურების თუ ზრუნვის თუ დახმარების გაწევა შეუძლია მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ მულტიდისციპლინურ გუნდს. რაც ნიშნავს, რომ ეს არ არის რაღაცა ხელოვნური ერთობა სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანების. ეს არის ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სოციმუშაკი, ექთანი, დასაქმებითი სპეციალისტი, ხო, ოკუპაციონისტი, რომელსაც გარდა თავისი ბაზისური სპეციალობისა, პლუს კიდევ აქვს ის განათლება, დამატებით, რომ შეძლოს აი მულტიდისციპლინური გუნდური მუშაობის პრინციპით მუშაობა, ჯერ ერთმანეთის ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდნენ, მაგრამ ერთად შეძლონ დაგეგმონ და გადაწყვეტონ კონკრეტული პიროვნების, აი კურნალობის სქემა თუ რა გაუკეთებს.
ეს ალბათ ზუიჯდება.
არ არის,
არა,
არ ჯდება. ბევრი ყველაზე ძვირი ეს არის სტაციონარული მომსახურება. ბევრად უფრო ძვირი და ფუჭი არის, როდესაც ერთ ადამიანს, მაგალითად ფსიქიატრს მივაბარებთ პაციენტის კურნალობას. იმიტომ რომ შედეგი ჩვენ ხო რაზე ხარჯთ, ეფექტურობა რა არის? რა დახმარება გაუწია და რა ეფექტი მიიღე, ხო? შენ შეიძლება ძალიან ხა სამონტყოფოში უამრავი ფული დახარჯო, ადამიანი იყოს იქ 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი, 10 წელი, მაგრამ აი მარტო ამაში ხარჯავ ფულს, რომ სამონტყოფოში იყოს, ხო? შედეგი რა არის? ეფექტი რა არის? რომ ადამიანი სამონტყოფოში, ხო? მაშინ როცა შეიძლება აი რასაც სათემო სერვისების განვითარება ქვია, შეიძლება აი ასეთი გუნდური მუშაობით ეს ადამიანს სულ არ მოწყვეტო თავის საცხოვრებელ ადგილს, მშობელს თუ უჭირს მასთან ურთიერთობა, მშობელთან ჩაატარო შესაბამისი განათლება და იმას დაეხმარო, თუ ამას დასაქმების პრობლემა აქვს, თუ რაც არის ერთ სიტყვით, იქვე მოუგვარო. შედეგი რა გავს, რომ შენ კვალიფიციური კადრით, კვალიფიციურ დახმარებას უწევ ადამიანს, რომელიც ეფექტი არის, რომ ეს ადამიანი არის მისი უნარები მაქსიმალურად შენარჩუნებული, მისი სოციალური ფუნქციონირება არის აბსოლუტურად შენარჩუნებული, ხო?
და საზოგადოების დამოკიდებულებას მე ვიცი, რომ როდესაც ამ დღეს მაგალითად ერთ-ერთი კვირეული თქვენი თუ არ ცდები 2 წლის წინ იყო თუ 3 წლის წინ დევიზით ჩატარდა, ვიცი წელს გაქვთ თუ არა
დევიზი? კი, გვაქვს დევიზი.
ხო, მაშინ იყო სტიგმის შესახებ.
ახლა არის დევიზი ღირსება. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი სლოგანია და ძალიან სწორი დევიზი, იმიტომ რომ ღირსება ეხება ძალიან ბევრ ასპექტს, ესე ვთქვა, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ეხება როგორც პიროვნების მიმართ დამოკიდებულებას, ასევე თვითონ დარგის მიმართ დამოკიდებულებას. ხო, საკმაოდ რაღაცა მითოლოგიზირებულები ვართ ეს ფსიქიატრები. არავის არ უყვარვართ და თქვენ წარმოთქვით, რომ ეს დამოკიდებულება არ არის მარტო საზოგადოებისგან. აი ძალიან უცნაური კოლეგებიც და უნდა გითხრათ ხო თვითონ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და იმ ადამიანების, რომლებსაც რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება ცევალება და ძალიან სასაცილო, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო აი ასეთ რაღაცა უნდა განვიხილოთ, ხო, რომ ესე იგი, სულ აგვისტოში მოხდა კომპეტენციების დამტკიცება ერთ-ერთი, ნუ სამედიცინო დარგისთვის. არ მითხა, ხა დავასახელო, მაგრამ დამტკიცა ის არ კომპეტენცია რას ნიშნავს? იქ წერია რა უნდა იცოდნენ მათ და რა შეუძლია ის გაკეთება, შეუძლია და უფლება აქვს, ხო? არ არის ამ ფსიქიატრები, მათ დაუწერეს, რომ მათ არ აქვთ ვალდებულება, რომ ეცოდნენ ფსიქიატრია, მაგრამ მე უფლებებში ჩაუწერეს, რომ მათ აქვთ უფლება მართონ ყველა ფსიქიკური აშლილობა. და ხა რაც მე ვისაუბრე, რომ როგორი რთულია ეს მართვა, ხო, ეს არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ხედვა ესეთი, რომ კვლავ უბრუნდებით, ესე ვთქვათ, სამედიცინო მოდელს, რომ ერთ ექიმს და საერთოდ რომელსაც ფსიქიატრისთან არ არის კავშირი არ აქვს, შეუძლია მართოს ესეთი რთული ბიოფსიქოსოციალური პრობლემა, როგორც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ხო?
ხო, ხოლმე წამლებით.
და როდესაც მივედით და ვიკითხეთ, რომ სამინისტროში კი, მაგრამ ეს როგორ მოხდა, როგორ გაგეპარათ? გითხრეს, რომ თვითონ თქვენო არ უყარხართ პაციენტებსო სტიგმა თქვენს მიმართო და მოდით ახლა
სხვა.
ხო, პაციენტებს, ამიტომ ძნელია ჩვენ რო უთხრათ ადამიანს, რომ ეუბნება, რომ წადი ფსიქიატრთან, ამას შეურაცხყოფად იღებს. ხო, სამწუხაროდ ესეა. და ამიტომ მოდი გავაზავნოთ ფსიქოლოგსაც. კი, ანუ ზოგადად ფსიქიკურ ჯანდაცვაში მომუშავე სპეციალისტების მიმართ არის საკმაოდ ისეთი სტიგმატიზებული და
დამოკიდებული, იმიტომ რომ ნუ ეშინიათ ადამიანს.
შიში არის რა, ბუნებრივია. ბუნებრივია, საერთოდ შიში, მაგრამ შიშის მიზეზი არის ყოველთვის არ ცოდნა რაღაცის, ხო? აი ამიტომ არის, რომ ეხლა სხვა შორის იგივე სტრატეგიაში წერია, რომ უნდა დაიწყოს ძალიან ესე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ სტრატეგიული გეგმა ეხლა იწერება და არ ვიცი როგორ განხორციელდება, იმიტომ რომ ეს გეგმები კი იწერება, ძალიან კარგი იდეები არის დაფიქსირებული და ბრძანების სახით მიღებული, მაგრამ ამის თანმიმდევრული განხორციელება საჭიროა, ხო? ვიღაცა უნდა იყოს, თქვათ, იგივე აი თქვათ მაღალ იგივე სამინისტროშია თუ სადაც არის, რომელსაც კარგად ესმის ეს რას ნიშნავს. იმიტომ რომ თუ შენ არ აგაქვს გაცნობიერებული რა მნიშვნელობა აქვს, რომ თანმიმდევრულად და სწორად იყოს იქო ჯანმრთელობა მოვლილი ქვეყანაში, ძალიან ბევრ პრობლემას გამოდის, რომ შენ ვერ დაძლევ. ხო, ეს არის მასშტაბური პრობლემა, აქ მარტო ექიმი და ფსიქიატრი და მითუმეტეს არა ფსიქიატრი ამას ვერ მოერება დავდვილად. აი ეს ხედვა ვის აქვს, ვის შეუძლია აი ამ ძალიან კარგი იდეების, რომელიც ბრძანების სახით არის უკვე დამტკიცებული, ამის განხორციელება. ამასაც აქვს ძალიან დიდი.
აი პაციენტები, რომლებიც უკვე არიან შრომისუნარიანები, აი თქვენი პაციენტები, მათ ბედზე, მათ მომავალზე, მათ დასაქმებაზე, არ ვიცი, აი ვინმე ზრუნავს?
არა. არა, სამწუხაროდ არ ზრუნავს და ესეც არის სწორედ იმ სტიგმის ნაწილი, დამოკიდებულების ნაწილი, შიშის ნაწილი, ხო, რომ მე რო ავიყვანო
დისკრიმინაცია. მაგრამ
დისკრიმინაცია ხდება სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ მე მეშინი ამ ადამიანების, მე არ ვიცი იმას რო ავიყვან სამსახურში, როგორ შემისრულებს საქმეს, როგორ თქვათ, რამე უფრო არის ხოლმე აგრესიულობის ეშინიათ ხოლმე და ძალადობის უფრო ეშინიათ ხოლმე. რა თქმა უნდა, აი ამაზე ვამბობ, სწორედ ეს ფსიქოსოციალური მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ ესეთ ადამიანებთან ერთად, თქვათ, დამსაქმებელთან ურთიერთობს ასევე დასაქმების თერაპევტი, რომელიც მიყვება ამ ადამიანს, რომელსაც აქვს მძიმე ფსიქიკური აშლილობა, თქვათ, ამის დიაგნოზი, მიყვება და რაღაც ადგილზე ეხმარება იმ დამსაქმებელს და დასაქმებულს, რომ მათი კონტაქტი შედგეს და ამ დასაქმებულმა შეძლოს თავისი მოვალეობა ბების აი კონკრეტულ ვითარებაში განხორციელება. Ну, აი თქვა ავიყვანე ხო მე რაღაც სამსახურში და იმ სამსახურში თავისი საქმის კეთება რო შეძლოს, აი ამაში ვიღაცა ეხმარება.
ისე მთელ სოფლიოში არის ეს პრობლემა, ეს გავიხსენოთ მაგალითად ეს თვითფრინავის პილოტის მაგალითი, რომელსაც საუბრობდნენ, რომ რატომ აიყვანეს ეს ადამიანი ასეთ პოზზე, რადგან როცა მას ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა და პრობლემები და მკურნალობდა.
ხო, არ მკურნალობდა, პრობლემა რა იყო, იცით, აი კაც არის სტიგმა, მართლა საქართველოში კი არ არის და ეს დამოკიდებულება, ეს არა ადეკვატური პრინციპი, სწორედ მაგითი იყო ეს განპირობებული. იმ ადამიანს დიაგნოზი თუ ჰქონდა თუ არ ჰქონდა, ძალიან უცნაური მაგაზე სხვაჭერი სოფლიო ფსიქიატრ ასოციაცია მე დააგზავნა, ეს ამაზე რეაგირება იყო, ხო, რეაქცია იყო, იმიტომ რომ იქ თითქოს გაჟღერდა, რომ ექიმაო გასინჯაო და დიაგნოზი ჰქონდა და მე არავის ეს არ გააგებინა, მსგავსი რაღაც არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ფსიქიატრი სინჯავს პაციენტს და ნახულობს, რომ მას აქვს ესეთი საფრთხის შემცველი მდგომარეობა, არავის არ ეკითხება, საერთოდ შეტყობინება არავისთან არც არის გასაგზავნი, მან უნდა ეს თქვა არანებაყოფლობითი სტაციონირების კრიტერიუმი არის ერთ-ერთი, რომ როდესაც ადამიანი საფრთხეში უს. პრობლემაზე იმაში ყურეს, ამ ადამიანს ფსიქიატრს ეს არ მიუკითხავს, მივიდა ექიმთან, მაგრამ არა ფსიქიატრთან, რომელიც ვერ გაერკვა ეს არაკომპეტენტურობის და არაკვალიფიციურობის ბრალია.
ჩვენ
გერმანიაში წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ არ მივიდა ფსიქიატრთან, არ მივიდა თქვა იგი ოჯახის ექიმთან, მივიდა თვალის ექიმთან თუ რაღაც იყო ისე, რომელიც ვერც მიხვდა რაში იყო საქმე და ამიტომ მან არ შესაბამისი ზომები არ მიიღო. და ჩვენთან აი აკანონებენ, რომ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ეს სერიოზული პრობლემები, შეუძლიათ მივიდნენ არა ფსიქიატრთან, არამედ სხვა სპეციალობის ექიმთან, რომელსაც აი ეს კომპეტენცია არ ყოფნის. შესაბამისად კომპეტენტური კადრების მომზადება და არა მარტო თქვა ფსიქიატრია, შეიძლება ხო ინტეგრირება მისი ზოგადად ჯანდაცვაში, ხო, პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მომზადება და საერთოდ ოჯახის ექიმების
ხო, შეიძლება გზავნის ფსიქიატრთან.
სხვათაშორის აი ახლა გვაქვს ეს პროექტი, როდესაც ჩვენ ოჯახის ექიმებთან გვაქვს ტრენინგი და ძალიან კმაყოფილები არიან, რომ რა კარგია, რომ ფსიქიატრი ეკითხება და რაღაც ძაბრული რამე გაარკვიეს და მიხვდნენ. ასევე ქონდა ფტიზიატრებთან ქონდა ესეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისე ვიქამდე მივდივართ, რომ არ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფიზიკური ჯანმრთელობა ფსიქიკურის გარეშე და ძალიან ბევრი პაციენტი, რომელსაც აქვს ფიზიკური დაავადებები, ხო, სომატურ დაავადებებს ასწენს, ახლა ინფექციური დაავადებები, გულის სისხლთა დაავადებები, ენდოკრინ, აქვს პლუს კიდევ აი ეს პრობლემა, რომელიც უნდა სათანადო და დროულად თვითონ იმ ექიმმა მოახერხოს და გამოავლინოს და მე შესაბამისი მიმართულებით
გავხდეთ. თან ეს სოციალური პრობლემა, ჩვენ საზოგადოებამ რამდენი სტრესი გაიარა, მე სულ იმას ვამბობ, რომ 13 ივნისის ამბები მაგცენდება, როდესაც საზოგადოება მსჯელობდა იმაზე, როგორ გადაირჩინო თავი ქალაქში ვეფხვისგან. ხო, ეს არ არის ნორმალური. არ არის 21 საუკუნეში ცხოვრობს ადამიანი ამ ქალაქში და იმაზე ფიქრობს, როგორ გადაირჩინოს თავი ვეფხვისგან. რა თქმა უნდა, ეს იგი საზოგადოებას ექნება ფსიქიკური პრობლემები, არც მეთანხმებით აი სტრესები ყველაფერი ხო მოქმედებს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს სტრესული საზოგადოება ქვია ამას. და კი, სხვათაშორის მედიასაც ზეც ვიტყოდი ერთ-ერთი, იმიტომ რომ მედიაშიც არის აქცენტები, ალბათ მე შემდეგ ამას კიდევ უფრო გაშლათ ისაუბრებ. ძირითადი აქცენტები კეთდება რაღაცა უბედურებებზე და ნაკლებად ხდება გაშქება იმ ფსიქიატრის საერთოდ ვილაპარაკოთ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მაგრამ აი ეს უბედურებები აქცენტის კეთება და ესეც სტრესული გარემო საბოლოო ჯამში ქმნის ეს თქვა უსუსურ საზოგადოებას, უმწეო საზოგადოებას, როდესაც ნუ ხედავ, რომ სულ უბედურება, ახლა მართლა ბოლოს ვეფხვისგან დაცვა გიწევს 21 საუკუნეში და სხვა რაზეა ლაპარაკი, ხო, და რაღაც ფარხმალ დაყრილი, ხელებს ჩამოყრილი ხარ და ესეთი საზოგადოება კრეატიული და აქტიური ვერ იქნება, ხო, და არა და კრეატიული და აქტიური თუ არა საზოგადოება ქვეყნის განვითარება პირდაპირ კავშირში ამასთან, ხო, მისი თითოეული წევრი რისი გამკეთებელია, ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა ხო არ არის ასე აბსტრაქტული ცნება, ქვეყანა არის ვართ ჩვენ ადამიანები, ხო, და ჩვენ თუ ვართ ახლა ესე დუმწეო მდგომარეობაში, ერთი რომ ვერც გაგვირკვევა, ზოგჯერ ძალიან ხშირად არის, რომ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა და ვერც ხვდება, მანამდე აი ძალიან უკიდურეს მდგომარეობამდე არ მიდის, ვერ ხვდ ხდება, რომ შეიძლება დროულად მივიდეთ ფსიქიატრთან და ფსიქიკური დახმარება.
Плюс კიდევ ესეც ხომ ეს მოსაზრე სტერეოტიპი ხო არსებობს, რომ არ იკურნება, ეს იცი თქვა გამონი. ხო, აზრი არ აქვს, არ იკურნება,
ხო, გააჩერებენ.
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს რაღაცა ცირეოდენი რემისია და ისევ და ისევ განათლების პრობლემას
თან ერთად. ხო, ხო, ამიტომ არის, რომ ვიცოდეთ საერთოდ რას ნიშნავს ფსიქიკური დაავადებები, ხო, ფსიქიკური დაავადებას თვას ახმარება, ფსიქიკური არშტულობა სხვა რა. რა არის ეს და რას გულისხმობს? რამდენიაა რა პერსპექტივები არსებობს მათი მკურნალობის, მათი მართვის მხრივ, ხო? და შემდეგ ექნება უკვე უფრო სწორი გაგება და ახმა როდის უნდა მიხვიდე, რომ ამოცნობაც პრობლემა, ხო, ადამიანები ხშირად ვერ ცხდებიან, რომ სადის უნდა მიმართონ არ ეციან. და როგორ ვერბალიზაცია როგორ მოახდინონ თავიანთი ფსიქიკური პრობლემა.
და უფრო ხშირად, რადგანაც ამ ასეთი სტიგმა არის, ალბათ მშობლები და ძირითადად ალბათ უფრო მშობლებთან გაქვს საქმე, ხო? ერიდებიან ასეთი ბავშვების გამოყვანას გარეთ, ხო? თვითონაც ალბათ ჩაკეტილები არიან. ამ თვალსაზრისით სიტუაცია უკეთესობისკენ.
არა, ვერ ვიტყვირო, უკეთესობა არ არის, მაგრამ ეს არის მაინც ვიტყოდი ჯერჯერობით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ იგივე თქვენთან დღეს იყო ქალბატონი და მე წელსაც აღნიშნა ეს კამპანია დიდი ხანია დაწყებული, მე მგონი პირველია, როდესაც ოჯახი მშობლები თვითონ პაციენტები აქტიურობენ და აღარ მალავენ თავიანთ სახეს. თუმცა მაინც და მაინც ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის ნაწილი. ესე იგი ეს წინ წავედი ცოტა და მიხვდნენ, რომ თვითონ თუ არ ილაპარაკეს თავის პრობლემებზე, ესე ძალიან ძნელია, რომ ვინმე დაგინახოს ეს რაც არის, ხო, ლოზუნგი დამინახე, მაღიარე და ასე შემდეგ. ვერ ვხედავთ ჩვენ ამ ადამიანებს. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2000-იან წლებში ჩამოვიდნენ ჩვენი კოლეგები ინგლისიდან, ფსიქიატრები და მკითხეს, რომ ესე თქვენთან ქუჩებში არ არიან ესეთი ადამიანები, თქვაც რომლებიც აკაცით და ეტლით დადიან და ასე შემდეგ. ხო, მეც პირველად დავფიქრდი ბაში. არ არიან, იმიტომ რომ არ ქონდათ მათ არანაირი პირობა, რომ გამოსულა თვითონაც იმალებოდნენ და მათი ოჯახის წევრები.
Ну, გარდა იმისა, რომ ეტლით სიარული ძნელია.
ხო, მოწყობაც არა, ინფრასტრუქტურაც არა.
ადამიანებსაც სხვენია თან, უფრო სხვენია.
მალავენ ამაზე.
ეს საშინდება, ანუ ადამიანები მალავენ თავიანთ პრობლემას და მაშინ ეს ამ პრობლემას არ ეშველება არანაირად და წარმომიდგენია ფსიქიურად ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანები როგორ მალავენ.
ხო, იცით რა, აი გულდასაწყვეტი რა არის ხოლმე, რომ ამბობთ, რომ კურნალობას აზრი არ აქვს. ხო, ძალიან წარმატებული შემთხვევები გვაქვს ჩვენ შიზოფრენიის დროსაც. და იმ ადამიანს, რომელსაც წარმატებული შედეგი აქვს, ყველაზე მეტად უჭირს გამოვიდეს და ისაუბროს ამ წარმატებას, იმიტომ რომ ის დასაქმებულია, თქვათ, ვიღაცებთან ურთიერთობას, არ უნდა რომ ეშინია, რომ გაიგონ მისი დიაგნოზი, ამის გამო მას პრობლემები შეექმნება. დასაქმების მხრივაც, თქვათ, იგივე ურთიერთობების მხრივაც. თორედ უცხოეთში სწორედ წარმატებული შემთხვევები უფრო აქტიურად ხდება, მათზე
მედიას ამ შემთხვევებს ალბათ უფრო მეტად აჩვენებს, ხო? მედია სერიოზული პრობლემა არის, მედიაზე ვისაუბრებთ ჩვენ კიდევ. როდის არის, ისე როდის ამთავრებთ?
Ну, ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება კიდე
იყოს,
ხო, ბიბლიოთეკაში 21-ში
გვაქვს
2 საათზე. აი სწორედ ღირსება რახან არის თემა, ღირსება, ეს არის პროფესიული ასპექტი, ანუ ჩვენი დარგის ღირსებაზე, ფსიქიატრების ღირსებაზე, ფსიქიკური დახმარების ღირსებაზე, რომ ჩვენს მიმართ ცოტა ესეთი ადეკვატური დამოკიდებულებას არ ეშინება.
იმედია მოიწვეთ ჯანმრთელობის სამინისტროს.
აუცილებლად, აუცილებლად მოწვეთ თუ
მოვიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკა, მედიის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, მედია როგორ აშუქებს ამ პრობლემას. ეკა ჭყონია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქიატრი. ძალიან მინდა რომ გადაცემა წითელი ზონა მიუძღვნათ ამ თემას და იმედია უარს არ გვეტყვით, იმიტომ რომ ეს ძალიან სოციალური პრობლემაა და მართლა ამაზე არის აუცილებლად საჭირო რომ ვისაუბროთ. ახლა ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკასაც მოუსმენთ და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ მინისტრ აირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ არანაირ დივერსიფიკაციასა და აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და ამ თემაზე გავრცელებული ცნობები სიმართლეს არ შეესაბამება. პრემიერმა ყოველას, მათ შორის პოლიტიკოსებს მოუწოდა უპასუხისმგებლო განცხადებებით, მოსახლეობაში ცნობაში ნუ შეჰყავთ და ზიანს ნუ აყენებენ საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ და სტრატეგიულ ურთიერთობას. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მოითხოვა, რომ რუსეთის კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ საქართველოს პარლამენტს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა. ამავე საკითხის განხილვას უშიშროების საბჭოს ფორმატით ითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Turkish Premier Minister Ahmet Davutoğlu's განცხადებით ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოები ეჭვობენ, რომ ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. Davutoğlu's შეფასებით ტერაქტის ორგანიზატორთა მიზანი იყო გავლენა მოეხდინა თურქეთში 1 ნოემბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. ანკარაში გასულ შაბათს მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების შედეგად 97 ადამიანი დაიღუპა. ეუთოს მეთვალყურეთა მისიამ დღეს განაცხადა, რომ ბელორუსიაში კვირას ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები დემოკრატიის სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა და ქვეყანას საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი. მისიის შეფასებით საარჩევნო კამპანიისას დადებითი ტენდენციების მიუხედავად ბელორუსიის ხელისუფლებამ კანდიდატებს აგიტაციის არათანაბარი პირობები შეუქმნა და აშკარა უპირატესობა ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჰქონდა. ბელორუსიაში კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გაიმარჯვა ხმების 83%-ით. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი გახდა ამერიკელი ეკონომისტი ენგუს დიტონი. პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორს მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული პრემია მოხმარების სიღარების პრობლემის და მოსახლეობის კეთილდღეობის ანალიზისთვის მიენიჭა.
One, two, three, ho! Enjoy the having that funky soul.
soul. In Mobile, Alabama, they get that funky soul. Hey, that gets us together. They drive that funky soul. Lord, land, hey, that gets us together. They drive that funky soul. Birmingham, hey, that gets us together. They drive that funky soul. On the island, mom, gets us together. Now that funky soul. Hey, that gets us together. They drive that funky soul.
გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ საუბრობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულზე, რომელიც საქართველოში ეწყობა და ამ კვირეულის ფარგლებში, ამ კვირეულის ორგანიზებაში ჩართული აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის წარმომადგენელი გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირველ რიგში ჯერთი მადლობა, რა თქმა უნდა. რას აკეთებს ეს ორგანიზაცია უთხრათ რადიომსმენელებს?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიომსმენელებს. საზოგადოებრივი სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაცია ხელი ხელს არის საოჯახო ტიპის საცხოვრისი სერვისი, თავაზობს შიშუმ პირებს, რომლებიც ამდრომდე ცხოვრობდნენ დიდ ინსტიტუციებში.
და არა მარტო ფსიქიკური მოშლილობა.
არა, ძირითადი კატეგორია არის გონებრივი შეფერხების მქონე ადამიანები, ჩვენი ბენეფიციარების და ასევე ეხლა ხსნით უშუალო ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების საოჯახო ტიპის საცხოვრის. ეს საცხოვრისები არის აგებული სტანდარტული ქართული ოჯახის დაგეგმარების პრინციპზე, ანუ ერთ სახლში მაქსიმუმ შეიძლება ცხოვრობდეს 5 ადამიანი. ეს არ არის მოვლითი საცხოვრისები. ამ საცხოვრისებში ძირითადად სოციალურ უნარჩვევებს სწავლობდნენ ადამიანები, დაწყებული სახლის დალაგებით, საქმის გაკეთებით, მეზობლებთან კომუნიკაციით. მათ არ ყავთ მომვლელები, მათ ყავთ ასისტენტები, რომლებიც ამ სოციალურ კომუნიკაციაში ეხმარებიან ასტალენ საჭმის გაკეთებას, ეზოს დასუფთავებას.
მოვლა რო დაჭირდეთ?
მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები ამ შემთხვევაში ჩართული არ არიან, თუმცა აი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე როცა ვსაუბრობთ და მათ სახლზე როცა ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში არის ესეთი აქტიური სათემო დახმარების ცენტრი, რომელიც გამწვავების შემთხვევაში ჩვენთან თანამშრომლობაში იქნებიან და ამ შემთხვევაში მობილური გუნდი მოვა ჩვენ საცხოვრეში და ისინი ფსიქიატრები, პროფესიონალები მოემსახურებიან მათ და არა თქვა ჩვენი ასისტენტები.
ხო, რამდენი საცხოვრისი არის?
ესეთი საცხოვრისი სამი სახლი გვაქვს გურჯაანში, ორი სახლი არის უკვე თბილისში. დაახლოებით 16 ბენეფიციარი ცხოვრობს ამ საცხოვრისში.
16 თბილისში?
გურჯაანში და მთლიანად. ანუ გურჯაანში საცხოვრისები უკვე 4 წელია რაც არის, თბილისში ეხლა ვიწყებთ, ანუ პირველი სახლი მაისში გაიხსნა და ეხლა მეორე სახლი იხსნება უკვე. ანუ გურჯაანი თქვა იმ თავზე ფინანსურ თავზე ისე თქვა, ბევრად უფრო იაპირდება ამ საცხოვრისების შენახვა და ასე შემდეგ. ანუ თბილისში ამ ყველაფრის ქირაობა გვიწევს და თქვათ თუ არის იმის საშუალება, რომ ვიღაცას აქვს ბინა, რომელიც სურს, რომ თქვათ ორგანიზაციას დაუთმოს,
უკეთეთ,
ან თქვათ მიაქიაოს, რადგან ესეც პრობლემა არის ხოლმე, რომ ხშირ შემთხვევაში არ სურთ ბინის გამქირავებლებს მათ სახლში იცხოვრონ, შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონდეს პირებმა. ასეთი შემთხვევებიც იყო ბინის დაქირავებისას, თუმცა ის ბინები, რომლებიც გვაქვს დაქირავებული, აი ძალიან კარგი თანადგომაა მეზობლებისგან, ან ბიჭები ცხოვრობენ 18-დან 22 წლამდე ასაკის, რომლებსაც ძალიან აქტიური შეხება აქვს ამ მეზობლებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც ეს კომუნიკაცია, რაც მათსა და
მათ ოჯახის
წევრები, ანუ ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარების კატეგორია, ან იმ კატეგორიას მეკუთვნება, ვინც ბავშვობიდან მშობლებმა დატოვეს ინტერნატებში, ინტერნატებიდან გადავიდნენ თქვათ შემდგომში სხვა ინსტიტუციებში და ამ ინსტიტუციებში იყვნენ ჩაკარგულები ამ დრომდე და მათთვის ეს თუნდაც აი ერთ-ერთი ბენეფიციარი აღნიშნავს ხოლმე, რომ მე ადამიანებთან ურთიერთობა არ ვცეთ, ჩახუტება 45 წელს ასაკში ვისწავლეთ თქვენთან და ყოველთვის ძალიან უხარია ხოლმე, კურაში ერთი დღე გვაქვს სტუმრის დღე, როცა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ჩაგყვავს იმისთვის, რომ ახალი კონტაქტები გაიჩინონ მათ და არ იყვნენ თქვათ თუნდაც მარტო იმ სამეზობლო სოციუმშიც, თქვათ
მათ შორის არიან ისეთები, ვინც მუშაობს.
დიახ, არის დასაქმებული ერთი ადამიანი, რომელიც უკვე მეორე სამსახური გამოიცვალა, ადრე მუშაობდა აფთიაქში დამლაგებლად, ეხლა მუშაობს სავან ყოფაში. ასევე არიან, თქვათ საოჯახო მეურნეობა აქვთ, ქათმები ყავთ და ასე შემდეგ. მეორე ადამიანი, მესამე ადამიანი არის ეხმარება მეზობლებს ბალახის გამარკვლაში და მამაში იღებს, თქვათ, გარკვეულ შემოწირულობას ძირითადად. და ეს თქვა შეიძლება იყოს საკვები სახითაც, თუმცა საკვები საჭიროება არ არსებობს, მაგრამ თქვა დაპატიჟონ სადილზე, ან გარკვეული გასამჯელო გადაუხადან იმისთვის, რომ მან ეს გამარგვლაში მიეხმარა თქვა მეზობლებს და ეზო დაუსუფთავა. ანუ ასევე თქვა რაღაც
ოჯახის ტიპის, რო თქვით, ნუ რას აკეთებენ, საჭმელს ამზადებენ?
საჭმელს ამზადებენ ყველაფერს, ანუ ამ საცხოვრისებში ზოგადად ესეც არის ხოლმე პრობლემა, თქვა სახელმწიფო ან სახელმწიფო ითხოვს რაღაც გარკვეულ წესებს, რომ მაგალითად ეს ადამიანები, მთავარი პრობლემა რაც არის სახლში, რომ სახელმწიფო ითხოვს მათგან, რომ სახლიდან რო გადის, ამ ადამიანმა ხელი უნდა მოაწეროს, რომ მე მივდივარ მაღაზიაში პური უნდა ვიყიდ. შენ როცა გადიხარ, თქვა, ან მე როცა გავდივარ სახლიდან, მე არაფერზე არ ვაწერ ხელს, რომ სახლიდან გავდივარ და ამ დროს დაუბრუნდები. ანუ ისინიც თანასწორ უფლებიანი ადამიანები არიან და მათგანაც, თქვა, როცა ხუთი ადამიანი ცხოვრობს ერთ სახლში, სახლიდან გასვლაზე ხელის მოწერა არ უნდა იყოს აუცილებლობა და ეს რაღაც დიდი ბიუროკრატიის რაღაც მახინჯი ნორმებია, რომელსაც ეთიკის კომისია მერე მოდის და გამოწმებს, რომ ეს ნორმები გაქვთ არა დაცული. ყველაფერს იმას, რასაც თქვა სახლში აკეთებენ, ეს არ არის იმ ტიპის ორგანიზაცია, რომ 9 საათზე უნდა გაიღვი და 11 საათზე უნდა ჭამო.
აი პირობები სარეცხი მანქანამ
არის, აი ამის საჭიროებაც გვაქვს ახალ ტიპის ახალ სახლში, რადგან ჩვენ ეს ყველაფერი ესეთ ღია წესით თქვით, რომ ყველას ვისაც სურს, რომ შემოწირულობა გაიღოს და აქვს საშუალება, იმის ორგანიზაცია იქნება თუ კერძო პირი, რომ თქვა თუნდაც მეორადი ტექნიკა, მეორადი ნივთები ოჯახისთვის საჭირო გაიღო, შეუძლია თქვა შემოგწირონ. თუმცა ყველა დანარჩენ სახლში, სადაც უკვე ეს ინფრასტრუქტურა აწყობილია, მათ აქვთ ისეთივე გარემო აქვთ, როგორიც თქვა ნებისმიერ სხვას. ეს არ არის თქვა არც ძილობთ, რომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ რაღაც ჰაი კლასის პირობებში, თქვა რა არის რამდენიმე ორგანიზაცია, სადაც განსაკუთრებით ბავშვებზე როცა არის საუბარი, 18 წლამდე ისინი ცხოვრობენ რაღაც მაღალი ფენისთვის დამახასიათებელი პირობებში და 18 წლის შემდეგ ისინი რჩებიან გარეთ. და მათთვის ეს ბრენდები, რომლებიც აცვიათ ბავშვების ასაკში, შემდგომში როგორ მოიპოვენ პრობლემა. ამ შემთხვევაში ისინი ცხოვრობენ როგორც სტატისტიკური გუჯანელები, ან სტატისტიკური თბილისელები, მუხიანში ასპინა და ანუ მათ შორის სხვაობა არ არის. არც ეკონომიკური თვალსაზრისით, არც თქვა სხვა
ჩხუბობენ.
არა. ძირითადად ძალიან ისეთი მეგობრული გარემოა ხოლმე, თუმცა ექნის მაგალითად რაღაც აი ძაღლი მაგალითად, რომელიც თქვა ერთი ადამიანის სურვილი არის, რომ მას ყავდეს სახლი, მეორეს უბრალოდ ეშინია ძაღლის. და ანუ ეს ექნის იმას, რომ შემდგომში უნდა მოხდეს სამი ადამიანი უნდა იყოს რაღაცაზე თანახმა, რომ თქვა თუნდაც ეს დაღლიმ ეს ვიღაცისთვის არ იყოს პრობლემა, თუმცა ჩაგვაკარგა ფსიქიკური ჯანმრთელობის
არაში. მე ვფიქრობ, რომ როცა დასრულდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეული, დაუბრუნდეთ ამ თემას თუ
უარსა მედია არის ძალიან
პრობლემა. ხო, მედია დაგიკავშირდებით მაშინ და 17 როდის თავდება
21-ში თავდება და მედია ორგანიზაციებსაც მოუწოდებს, რომ ეს თემა აქტიურად გააშუქონ, რადგან არის ძალიან სტიგმატიზებული თემა, რომელსაც მედია განსაკუთრებულად დიდ სტიგმას
და დიდახანს. დაუბრუნდებით მაშინ ამ თემას. ძალიან დიდი მადლობა გოჩა გაბუძეს, ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ცოტა ხანში თავისუფლების 1 საათი გაგრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნათელა ბახტაძე. თქვენც ჩართული იყავით, შეიძლება ასე ითქვას, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამ კვირეულის აღნიშვნაში და ეს გრძელდება კიდეც, მაგრამ თქვენ ექიმი არ ბრძანდებით. დიახ, რატომ ჩაერთეთ ქალბატონ ნათელა?
მე ვარ მშობელი და გარდა ამისა მე ვარ მშობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ 2006 წელს შეიქმნა ეს ასოციაცია და ახლა უკვე გამცხულდა მშობელთა მოძრაობა და ჩემი ორგანიზაცია ორგანიზაციის სახით შევიდა ამ მოძრაობაში სახელდებით მოძრაობა ცვლილებისთვის. გაერთიანებულები არიან შემოპირები და მსგავსი ორგანიზაციები, მშობელთა ორგანიზაცია.
ესენი ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეგვიძლია ასე ვთქვა. როგორ ცხოვრობთ, როგორ მუშაობთ, გრანტზე, ვინ გეხმარებათ?
არის აი ზოგჯერ არის რაღაც პროგრამები და აი ვერთობით, მაგრამ მშობლები ნაკლებად პრინციპში. მაგრამ ეხლა ალბათ გაჩნდება ესეთი პროგრამები და საერთოდ ჩვენ პენსიაზე ვარ და არავინ არ გვეხმარება სოციალურ სიდუხჭირეში მიყოფებით და ეს პრობლემაა ჩვენთვის, იმიტომ ასეთ მძიმე მდგომარეობას, როცა სოციალური ფონი ემატება, ეს გაუსაძლისი ხდება და ამიტომ ვეძებთ გამოსავალს.
პირველ რიგში წამლებს
წამლები
განსაკუთრებით ძვირი არის.
ხარისხიანი წამლები განსაკუთრებით ძვირია. უხარისხო იაფია. ეხა დისპანსერები გაწვენ უხარისხო წამლებს. Ну სამატყოფოში შედარებით განსხვავებული სიტუაციაა და ეხლა ჩვენ ახალ სერვისში ვარ ჩართულები, ამას ყი აქტიური სათემო დახმარების მობილური ჯგუფი, ეს ფსიქიატრიაშია, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებისთვის და ჩვენ ჩავერთეთ უკვე 2 წელია. აქ უკვე გვაწვიან წამლებს უფასოდ და ეს წამლები საკმაოდ ხარისხიანია. გარდა მაგისა, წამლების გარდა აგრეთვე არის როგორც ბიოფსიქოსოციალური დახმარების მიწოდება, იქ სადაც არის პაციენტი. და ამის პრობლემა სადაც არის პაციენტისთვის, იგი აგებული აწყობილები არიან პაციენტის მოთხოვნებზე და 24 საათია რეჟიმში მუშაობენ. არაჩვეულებრივი სერვისია, მაგრამ არის საპილოტო პროგრამის ფარგლებში. ესე იგი სპონსორი აფინანსებს უკვე 2 წელია და მე რა იქნება არ ვიცით.
გასაგებია. თავარი პრობლემა მაინც რა არის მშობლებისთვის პირველ რიგში?
თავარი პრობლემა იცით რა არის? ჩვენ ისე გვიწევს ხშირად დაწყდა ჰოსპიტალში. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეკარგება ჩვენს შვილებს უნარები და იქიდან რომ გამოვდივართ აბსოლუტურად იზოლირებული ვრჩებით. არამარტო ნაცნობებისგან, ახლობლებისგანაც, იმიტომ რომ ასიმპტომატიკა არის ისეთი, ახლა ყველასთვის მისაღები არ არის, თან ბევრმა არ იცის რა არის ეს დაავადება და რა შეიძლება მოხდეს. ამდენით აბსოლუტურად მარტოები ვართ დარჩენილები და ეს მარტო ყოფნა ძალიან ამძიმებს სიტუაციას და რემისის ხანგრძლივობა საერთოდ საზოგადოებაში ჩართულობა აძლიერებს და ახანგრძლივებს. ამიტომ ჩვენ თითქმის რემისის გარეშე ვცხოვრობთ და ვარსებობთ. და ჩემთვის არ ვიცი, მე რომ ძალიან სასოწარკვეთილები ვარ და გარდა მაგისა იცით რა არის? ეხლა თანამედროვე პირობებში მშობელი არ უნდა იტაჯებოდეს იმაზე ფიქრით, რომ მე მარტო დარჩენილი მშობელი ვარ. იმაზე ფიქრით, რომ მე რო არ ვიქნები ჩემი შვილის ადიქნა. რეალურად ვიცი, რომ ჩემი შვილი იქნება ქუჩაში. უკეთეს შემთხვევაში გამოკეტები სამატოფოში, მაგრამ სამატოფო შეიძლება არ გააჩეროს. ეხლა გამოჩნდა კიდე ახალი სერვისი. საცხოვრებელი ტიპის, საოჯახო საცხოვრებელი ტიპის სერვისი, რომელიც უკვე 3 წლის წინ გურჯაანში ამოქმედდა და ეხა თბილისში 2 ასეთი სერვისი გაიხსნება და ერთი იქნება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანს.
რა ნიშნავს? ანუ ეს იქნება კლინიკა შეიძლება
არ იქნება ეს. ეს იქნება
საცხოვრისი.
მე ეხლა ნახე საცხოვრისი მუხიანში არის შეიძლება ზიმენს. არაჩვეულებრივი სახშენიერი ეზოთი და იქ ცხოვრობს 3 ბენეფიციარი. როდესაც აქვს ყველანაირი პირობა დადიან ასისტენტები და ასწავლებენ აი დამოუკიდებელ საყოფაცხოვრებო ცხოვრების წესებს. დამოუკიდებლად იარსებო. საჭმელი დამოუკიდებლად გააკეთონ. სამოსი დამოუკიდებლად შეიძლება რაღაც გეგმები, თხის გეგმები გააკეთონ. და აი ეს არის ჯერჯერობით იცით გონების განვითარების შეფერხების მქონე პირთათვის. ეხლა იქნება ფსიქიკური პრობლემების პირებისთვის. ეხლა იქ შეიძლება რაღაც პრობლემები. იქ შეიძლება პრობლემები გამოჩნდეს, მაგრამ ამ დროს არის ესეთი სერვისი, აი აქტიური მე ვახსენე მობილური სერვისი, რომელსაც შეუძლია ითანამშრომლოს და კოორდინაცია გააკეთოს საცხოვრისთან და პრობლემები ფსიქოლოგიური მოხსნას და გამწვავებები. ფაქტიურად ისინი იქნებიან მეთვალყურეები ასეთი ადამიანების. ამდენად სამატყოფოს გარე სერვისების განვითარება ჩვენთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. იმიტომ რომ სამატყოფო არის ერთჯერადი სერვისი. იქიდან რომ გამოვდიხარ, უნდა გააგრძელო მკურნალობა და უნდა მოხდეს ადაპტაცია, უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია, ჩართვა ცხოვრებაში და ამას ეს სერვისები აკეთებენ.
თუმცა მაპატიეთ, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია საავადმყოფო, თვითონ საავადმყოფო როგორი იქნება. არიან ადამიანები, რომლებიც არ გამოდიან იქიდან.
ეს მიაჩვიეს, ეს
მიაჩვიეს. ამ თქვენთვის რომ ასეთი არ უნდა იყოს.
ესეთი არ უნდა იყოს და მე იქ ხო ვიცხოვრე საავადმყოფოში 20 წელია ჩემი შვილი, ალბათ ჩვენ იქ ვცხოვრობთ წლების განმავლობაში. მე ასეთი პაციენტი არ მინახავს, რომ არ უნდოდეს გამოსვლა იქიდან. ესენი არიან ისეთ რომ ვერ უძლებენ ახლობლები ვერ უძლებენ და მიტი ჩატოვებული სამანტროფოში ბევრი არ არიან, მაგრამ ვინც არის იქ მუდმივად მაცხოვრები. ამიტომ საცხოვრისი ამიტომ იმათვისაც დიდი კარი შეღავათი იქნება და იმას ვამბობდი რომ იქ ჩვენ ხშირად ყოფნამ ფაქტიურად შეგვიქმნა საოცარი სტიგმა ახლობლებში. თავიდან ყველა მითანაცნობი და ყველა თანადგომას მიცხადებდა, მე რო შემომეცალა, ესე იგი ადამიანური თანადგომის რესურსი არის უკვე შეწყვეტილი. და ძალიან ძნელია მარტო ცხოვრება ასეთ სიტუაციაში. თან კიდე ვიძახი რომ სიდუქჭირეა სოციალური. ძალიან ძიმე და თან უყურებ ეს შენი შვილია რომელიც ყო არაჩეულებრივი ჭკვიანი წესიერი შვიდი ნიჭიერი და უცბად ეს იგი შემოტრიალ და 180 გრადუსით გახდა აგრესიული ეჭვიანი მოწმენი. არ ვიცი რა შეიძლება კიდე ითქოს. ეს მშობლისთვის არის თავს ძავს ზარი დამეც. ეს იყო ჩემთვის განაჩენი რომ მითხრეს რომ აქვს პარანოიდალური შიზოფრენია და დაახლოებით მაშინ მიცოდი. ნუ მე გათვიცნობიერდით უფრო მეტი. არის ქრონიკული დაავადება რომელიც არ ეკონება. დაავადებას მხოლოდ მართვა ჭირდება. ეს მართვის შესაძლებლობაც კიდე
და იმედიც რომ განეკურნება.
იმედიც რომ გან არის
სხვადასხვა.
პიციერი განკურნების იმედიც არსებობს და იმისა რომ სამედიცინო პიციერი განკურნების იმან მე თანახმავა რომ მართო ეს დაავადება რომ მე მქონდეს ჩემი სიკწე ჩემი დრო რომ ვიარსებ.
დიახ.
ძალიან მიჭირს არსებ.
დიახ, მუშაობაც.
იცი, მუშაობთ, ვერ მუშაობ. ჩვენ დიდი ხანი უკვე პენსიაზე ვარ. კლევით ინსტიტუტში ვიყავთ, ეს ინსტიტუტიდან ფაქტობრივად გამომიშვეს. ხელოვნური ის იყო ატესტაცია, რომ გათვლილიყო იმაზე, რომ მე წამოვიდოდი იქიდან.
მაგრამ აი მაინც ესეთ საზოგადოებრივი აქტიურობა რომ გადაწყვეტეთ, ანუ ორგანიზაცია და ასე, ალბათ აქ შეგვლები ერთმანეთს ეხმარებიან.
და ჩვენ ერთმანეთს ერთად ვგროვდით, იქ ფაქტობრივად იქაური კლინიკის მშობლები, აი ესეთი ქრონიკული მდგომარეობაში ჩაცვენილები, ერთმასატკივარმა გაგბერთიანა და იქ დაგვეხმარა ასათიანზე არსებობდა არჩეულებრივი ესეთი არტერაპიის განყოფილება, ქალბატონი ვალბენძაროძე ფსიქიატრი ხელმძღვანელობდა ამას და აი ეს ქალბატონი დაგვეხმარა და შეიქმნა ეს საზოგადოება. ჩვენ თავიდან კლუბი იყო მშობელთა კლუბი, მე ასოციაცია დგა და თვითონ ის ფსიქიატრები მე გვიტარებდნენ სემინარებს, გვათვითცნობიერებდნენ რა არის ეს დაავადება და რა შეიძლება პერსპექტივაში მოხდეს და მე ჩვენ გამოცოცხლდი და დავიწყე აქტიურობა.
აი თქვენ რა თქვით რომ ახლობლებმა სტიგმა არისო და ახლობლებმა შეიძლება ვერ გაგიგონ და სამაგეროდ გაგიგებენ ეს ადამიანები ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ნახევარ სიტყვაზე ჩვენ უკვე ვიცით რა გჭირს და გულშემატკივრობა ჩვენი არის ისეთი ბუნებრივი და უშუალო. იცით რა ახლობლები რაღაცნაირად ბალდებულებას იხდის, როცა
გითანაგრძნობს
სწორად ძირითადად და მე კიდე გულდასაწყვეტია რომ საზოგადოება მართლმადიდებლურია, მაგრამ თანადგომა მართლმადიდებლური არ არის და დამოკიდებულება და თან მე გავუცდი ციგნი ჩამდევარდა ერთხელ ხელში მინდაძის ციგნი არის საველე ეთნოგრაფიულ მასალებზე დაყრდნობით შექმნილია ეს ციგნი საქართველოს ხალხური მედიცინას აღმოსავლეთ თიანეთის სოფლებში და იქიცით რა არის ესე იგი ამ სულიერ დაავადებაზე ელაპარაკი რომ თუ ადამიანი დაავადდება და სოფლში სულიერა თუ საშიში არ იყოს საზოგადოებისთვის ყველა დახმარების ხელს უწოდა. იზოლაცია ხო საერთოდ გამორიცხული იყო. ქილიკი დაცილმა საერთოდ არ არსებობდა. მთელი სოფელი იკრიბებოდა ამ ადამიანის დასახმარებლად. საზოგადოებაში ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი განწყობები საერთოდ აღარ არის. ზედ ერთი სულიერი როგორ დაგცინ დასცინონ თუ ხა მე არავინ არ დამცინის, მაგრამ ხანდახან იმოდი
ან მოერიდონ პრობლემას
გარიდება უკეთეს შემთხვევაში. გაიცადე დედა იცი რომ სა პრობენ ერთად თქვა დგანან ჩემი ასაკის ხალხი რომ მივალსა საუბარში ჩასართა იშლებიან იმწოცი ხვდები რომ არ უნდა ჩემთან ვაპარები კი შეიძლება მომაბეზრებელია შეიძლება მაგრამ ისეთი პათოლოგიური სიმპტომატიკა არ აქვს რომ არ შეიძლება ეს ურთიერთობა მაგრამ მაინც თავს არიდებენ იმიტომ დამფთხალია საზოგადოება არც იციან ეგენიც არ არიან გათვიცნობიერებული რა შეიძლება მოხდეს
ანუ თავარი მაინც არის სწორედ და ამიტომაც სტარდება ალბათ ეს კვირეული სამწუხაროა რომ წელიწადში ერთხელ თავარი არის საზოგადოება ის ინფორმირება ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ თავდება და 10 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრამდე ჩვენ ვართ აბსოლუტურ სიჩუმეში და ვაკუუმში. არავითარი რეაქცია არ არის, არავის არ აინტერესებს ჩემი დრო. აი ღონისძიება იქნება 10 ოქტომბერი და მაშინ ბაქტიურდები და ცოცხლები და ვცდილობთ რომ მაქსიმუმ ჩავდოთ ამ დროისთვის, მაქსიმუმ. რომ იქნება რაღაცა გეშვებოს.
ხომ არ გიციათ რომ ხა რადგან ასეთი ორგანიზაცია დაარსეთ, რომ თქვა თქვენს კოლეგებთან, კოლეგები დავარქვათ ან ამ ადამიანებთან, რომლებიც არ ცხოვრობენ საქართველოში, ევროპაში, ამერიკაში.
აი ეხლა იცით, ეხლა რომ შეიქმნა ქსელი გაფართოებული მშობელთა ქსელი, აი მიზანი ეგ არის. რომ მოვიცვათ საქართველოს რეგიონები. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა რეგიონებშია. აქ შეიძლება საჩვენებელი პროგრამები არის, რაღაც ეპიზოდური პროგრამა. იქ საერთოდ არაფერი არ არის და იქ საერთოდ ვაკუუმია, ინფორმაციული ვაკუუმია. ამიტომ ჩვენი მიზანი ახლა მოძრობის მიზანია, ჯერ ჩვენ გვინდა რომ მედია საშუალებები გავააქტიუროთ. საზოგადოებაში რაღაც ისეთი განსხვავება.
აი რა შეიძლება გააკეთოს მედიამ, ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოს.
აი მე ხშირად ვამბობ იმას, რომ ყველას ერთნაირი გადაცემა მაგდან თუ ერთი არქე არ უნდა არსებობს. არსებობა, რომელიც ჩვენთვის გამოყოფს კულტურს. არის ჩვეულებრივი ნიჭიერი პაციენტი, ბენეფიციარები, ზეგელა ჯინჭარიძე ცნობილი მხატვარი. ჩემი შვილი არის ჩვეულებრივად წერს. შეიძლება ისეთ გაცნობა საზოგადოებისთვის, ესენი ბუები არ არიან და ეს საშიშები არ არიან. რო აქვთ ისეთი უნარები და ნიჭები, როგორც თქვენ, ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც თქვენ, ღვთისგან შექმნილი ადამიანები და პატივისცემა მთავარია ამ დროს.
კეთილი. უნდა დავასრულო გარაცემა, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის იქნებით, რა ვიცი, მზად, რომ თუ დაგჭირდათ ეთერი და მედია თქვენთან, თქვენს გვერდით ვიქნებით. უნდა დავასრულო გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი გვახარია, ძალიან დიდი მადლობა. და დავემშვიდობო რადიო მსმენელს, დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, დავემშვიდობო რადიო მსმენელს, ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.